Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanda howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan aşmagy bilen ýurdun dürli künjeklerinde ýene-de köpçülükleýin elektrik bökdünçlikleri ýüze çykyp başlady. Lewapda togun dowamly kesilmegi bilen birlikde onuň bar wagtyndaky kuwady hem elektrik abzallaryny kadaly işletmäge ýetmeýär. Yerli ilat tebitdäki yakında açılan iri elektrik stansiyasının dine dasar yurda toğ iyi verme uçin ulanılyandığını, özlerinin toğ üpçünçülüğündäki meselelerinin olsa yıllar boyu ağrıdan ayrılmayandığını aydiyar.
Kepdäniň başyndan beri vilayetiň merkezi şäheri Türkmenabadyň dürli etraplarında hälişinde elektrik togy kesildi durdy. Jaýlardaky transformatorlaryň aglaby köplük entek sowetler döwründen galan 40 ýyllyk abzallar. Bularyň ulanyş möhleti mundan 10 ýyl uzal tamamlandy. Olardaky predohranitelleriň goraýjylaryň ornuna adaty mi sim goýulýar. Olam sähel artan agrama çydaman ereýär.
Dip bu ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri 7-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar togun kesilen mahaly yerli elektrik idarasyna ýüz tutulanda bular ýaly hadiseleriň artmagy sebäpli ustalaryň bir näçe taýatdan soň gelýändigini aýdýarlar.
Ustalar hem özleriniň degişli ehtiýaçlyk şeýleri bilen üpçün edilmeýändigini aýdyp öz ýanyndan ilki çykalga hödürleýärler. Ya çemgelen abdallar arkali tok vaqtlayın yolu koyulmalı ya da usanın neresmi tölüğün hatavına hüdürleyen abdallını satın alıp metelani ıhtıvarlı çözmeli. Yaşayıcıların arasında pul töləp usanın ikinci şertine razı olduk.
Dip bu vakaları baştan geçiren yaşayıcı gurrun verdi. Sökbetteşlerimizin hupsadığı cektinden onların saksiyetini ayan edip bilecek cikmecikler, anık adam ve yer hatları eşgar edilmeyer. Ýurdun Gündogur vilayatynyň merkezi şäherindäki tok bökdünçlikleri barada Türkmenabadyň häkimliginden we elektrik edarlarından maglumat almak başartmady. Ýöne anonimlik sertinde sökbetdes bolan yerli hünärmeniň sözlerine görä, howanyň aşy gyzmagy bilen ilatyň elektrik abdallaryny sultanda howa howudyjylaryny köpçülükleň işletmegi şäheriň elektrik ulgamyna basysy güýçlendirýär. Bu hem Tebitdäki eýýäm könülüsün elektrik enjamlarynyň tandan çıkmagyna getirýär. Bu aralykda Türkmenabadyň elektrik üpçünçüligi bary bolan tewitlerinde hem togun kuwady enjamlary kadaly işletmäge ýetmeýär.
Tok bolsa da kondisionerleri işletmek asla mümkin değil. Soğuducular hem adıkları terliğine taklap bilmeyer. Kavir grubu çatayan kocalıklar 3,000-4,000 manat aralığında çıktıcı edip yürüyte tok sadlayıcı avzalı satın alıyarlar. Bu menin doğruluğuna 2 aylık zähmet hakkım bolyar.
Deyip havarçımızın sökbütte sınıhtadı. Yerli ilat Tumus paslında yılın yılına kaytalanyan tok bökdönçtüklerinin arasında Türkmenabadyň eteginde mundan 2 ýyl çemesi uzal açılan iri elektrik stansiýasynda öndürilen togun diňe dasary ýurda eksport etmek üçin ulanylýandygyny aýdýar. 2021-nji ýylyň sentýabrynda Çärjew trawynda 3 tanly uly gaz turbinadan ibaret Japon we Türk kompaniýalary tarapyndan gurulan kuwady 432 megawata barabar bolan elektrik stansiýasy açylypdy. Ýöne elektrik hünärmeni bu dekada öndürilen togun Özbekistana we Owanstana eksport edilýändigini, Lewawa bolsa esasan maradan uzap gaýdan tok timleri arkaly elektrik energiýasynyň iberilýändigini aýtdy. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ensemi ýyllardan bäri köçünýän tok ýetmezçiligi barada kelam agyz söz aýdylman. Munun deregine yurtta öndürilen elektrik energiýasynyň dasary yurtlara eksportyny arttırmak barada gurrun edilýär. Türkmenistan özünün elektrik energiýasyny Owganystana, Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana eksport edýär. Geçen ýylyň sentýabrynda ma'lum edilen feýrik tanlara görä yurtta kuwatlygy 6943.2 megawatty deň bolan jemi 12 tane elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 tane turbina detgaty bar. Bularyň 39 tanysy gaz turbinadyr we 12 tane buğ turbinadyr. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokarlanypdyr. Bu barada ýarym letmi biznes Türkmenistan nişri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa wazyry 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Kyrgyzstana elektrik eksportyny ýoly goýan Türkmenistan 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda onuň üpçünçüligini 1,7 terawatt saatda çelini arttırdı dip hasabatda aýdylýar. Türkmenistan bilen Özbekistan 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda elektr üpsünçiligini ýylda 4 terawat saaty çelini artdyrmak ilalasygyna geldi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda ýurdun ýylaty elektrik energiýasynyň kadrsy üpsünçiligindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbe ýüz bolup gelýär. Bu kynçylyklar Tomsyň aşy ýsy we gysyň aýazly sowuk günlerinde ýylata hasta yaramaz täsir ýetirýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarında bu günler Türkmenistanyň durly künçeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradusdan hem geçýändigini tinlata bolýar. Howa şertlerine gözegçiligi diýen Meteo Jurnal internet neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ýsy gelmegi ýygnaşýar. Nesirin geçen ýylky hasabatynda belleýişi ýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ýsy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.